Κυρία Λιακούλη, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη και σε εσάς κυρία Βούζη, στις ακροάτριες και στους ακροατές.
Να είστε καλά.
Μια πανέμορφη πόλη που με πολύ νοσταλγία κάθε φορά την ακούω και την προσεγγίζω, να ξέρετε.
Αυτό το γνωρίζουμε.
Είναι τα φοιτητικά μου χρόνια.
Έτσι,
γι' αυτό, λοιπόν.
Έτσι είναι το καλύτερο κομμάτι, θα έλεγα, για τους περισσότερους.
Το καλύτερο, αλήθεια είναι.
Και το πιο ανέμελο, γιατί όσο μεγαλώνουμε έχουμε και προβλήματα μετά, έτσι.
Έτσι όπως τα λέτε είναι ακριβώς. Όλοι νομίζω ότι συναισθανόμαστε αυτό.
Σωστά.
Το κρατάμε λοιπόν ως μνήμη και ως ένα πολύ καλά φυλαγμένο τρυφερό κομμάτι.
Ωραία. Τώρα να ξεκινήσουμε λίγο από την επικαιρότητα, κυρία Λιακούλη. Έχουμε την εξαίρεση Πολάκη Τζανακόπουλου από την προανακριτική. Μία υπόθεση που έχει βέβαια, θα λέγαμε, δημιουργήσει μεγάλη ένταση. Εγώ τώρα ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί η πλειοψηφία επικαλέστηκε μια γνωμοδότηση του 2010 του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής για το Βατοπέδι. Επικαλέστηκε λοιπόν αυτή την γνωμοδότηση. Τότε, θυμίζω, ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ είχε κατηγορήσει τη Νέα Δημοκρατία για εκείνη την γνωμοδότηση και έλεγε μάλιστα ότι με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να εμποδιστεί η αποκάλυψη της αλήθειας κτλ. Τώρα, τι άλλαξε σήμερα και έχουμε αυτή την γνωμοδότηση να εφαρμόζεται και στην υπόθεση?
Σας θυμίζω, κυρία Βούζη, ναι, ότι τότε είχε ακριβώς αντίθετα στάση η οποία το τίμησε απόλυτα σαν παράταξη. Και θα σας πω γιατί. Mm-hmm. Ο πρόεδρος της Βουλής τότε των Ελλήνων, να θυμίσω, γιατί κάποια πράγματα έχουν την αξία τους, ήταν mm-hmm. ο κύριος Φίλιππος Πετσάλνικος. Mm-hmm. Έτσι. Και πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου ήταν ο κύριος Κώστας Μαυριάς. Λοιπόν, σε μία υπόθεση πολύκροτη, έτσι, και πολύπαθη ταυτόχρονα, και να θυμίσω επίσης ότι μέλη, καθηγητές δηλαδή, οι οποίοι γνωμάτευσαν, ήταν ο κύριος Μαυριάς, ο κύριος Φιλιοπόπουλος, άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει στην Ελλάδα και στην επιστήμη και στη νομική επιστήμη τα φώτα τους πραγματικά. Και μάλιστα για το μείζον, έτσι, μια εξεταστική επιτροπή, πόσο μάλλον στην προανακριτική mm-hmm. επιτροπή. Τότε λοιπόν είχε τεθεί ζήτημα εξαίρεσης των προσώπων αυτών, δύο βουλευτών του ΠΑΣΟΚ δηλαδή, mm-hmm. οι οποίοι τότε ήγηραν υπόνοιες μεροληψίας, διότι είχαν ανεμειχθεί απλώς στην υπόθεση. Ωραία. Mm-hmm. Με κάποιες δηλώσεις, με κάποια πράγματα τα οποία αναφέρεται μέσα ότι ίσως και αναγνώριζαν. Προς τιμήν τους τότε λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί αυτοεξαιρέθηκαν. Δηλαδή ζήτησαν οι ίδιοι να εξαιρεθούν. Ναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να συγκρίνετε αυτή ακριβώς τη θέση που είχαν τότε οι άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούσαν τον χώρο του ΠΑΣΟΚ με τη σημερινή στάση και θέση των ανθρώπων εναντίον των οποίων τέθηκε η αίτηση εξαιρέσεως.
Τότε είχαν καταθέσει στη δικαιοσύνη ως μάρτυρες αυτό που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ποιο έχει καταθέσει, ποιος έχει καταθέσει?
Οι συγκεκριμένοι δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, είχαν καταθέσει ως μάρτυρες στη δικαιοσύνη, ενώ δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
Κυρία Δοζή, γιατί θα χάσουμε, κυρία Βούζο, και αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή τα στοιχειώδη νομικά, εγώ είμαι νομικός. Mm-hmm. Θα τα ξεχάσουμε στο τέλος. Θα τα ξεχάσουμε ίδια. Εδώ έχουμε ένα ιδιότυπο συλλογικό εισαγγελικό όργανο. Αυτό δεν το λέω εγώ ή εσείς. Το λέω ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα. Mm-hmm. Ωραία. Το οποίο έχει τις αρμοδιότητες διενέργειας εισαγγελικής εξέτασης. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται απλά και δεν χρειάζεται κραυγές και δεν χρειάζεται πυροτεχνήματα για να διώξουμε την πάλα και να τη στείλουμε στην κερκίδα. Να αφήσουμε την μπάλα στο γήπεδο λοιπόν. Το γήπεδο είναι συγκεκριμένο και η μπάλα λέει τα εξής. Υπάρχει ζήτημα όταν ο εισαγγελέας ταυτοχρόνως καλείται και σαν μάρτυρας. Υπάρχει ζήτημα να είναι εξεταστής και ταυτόχρονα εξεταζόμενος ταυτοχρόνως το ίδιο πρόσωπο και να έχει και τις δύο ιδιότητες. Και το εξηγώ αυτό mm-hmm. με πιο απλά ελληνικά και όχι νομικήστικο όπως mm-hmm. λέει ο κύριος Πολάκης. Τα νομικά τα λέει νοικίστικα. Έτσι. Λοιπόν, λέμε τα εξής απλά την εξής απλή υπόθεση εργασίας. Έχουν προταθεί 60 μάρτυρες μέχρι τώρα στην προανακριτική επιτροπή. Καταθέτουν λοιπόν και οι 60, τους εξετάζει και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Τζανακόπουλος και καλείται στο τέλος να καταθέσει ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Τζανακόπουλος και οι δύο. Έχοντας σε γνώση τους, σαν εισαγγελείς που είναι, όλο το προανακριτικό υλικό. Αντέχει αυτό σε καμία λογική.
Πάντως...
Πάρτε το αντίστροφο.
Ναι.
Πάρτε το αντίστροφο. Ότι καταθέτουν πρώτοι. Και μετά την κατάθεση την οποία κάνουν, αυτοί ως μάρτυρες καταθέτουν πλέον ως εισαγγελείς, συγγνώμη, διενεργούν έλεγχο ως εισαγγελείς, σε όλους τους υπόλοιπους 60-70 μάρτυρες όσους είναι.
Ήθελα να προσθέσω, ναι, κυρία Λιακούλη, να προσθέσω κάτι για να πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα που έχουν ενδιαφέρον. Να προσθέσω την παρέμβαση του Χάρη Καστανίδη, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί η προανακριτική να καθορίζει ποιος θα μετέχει στη σύνθεσή της. Αυτή την αρμοδιότητα την έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
Ο Χάρης Καστανίδης, προσέξτε λίγο τη δήλωσή του, γιατί προλίγου την διάβασα και εγώ. Την διάβασα ακριβώς όπως υπόθηκε όμως, κυρία Βούζη. Ο Χάρης Καστανίδης είπε το εξής, έβαλε το εξής θέμα. Είπε ότι, ακούστε λίγο, εμείς στη σύνθεση της Επιτροπής ορίζεται και οι αντιπρόσωποι που στέλνονται από κάθε κοινοβουλευτική ομάδα. Η ίδια κοινοβουλευτική, η σύνθεση της Επιτροπής μπορεί αλήθεια να εξαιρεί τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν. Ένα δευτερεύον ζήτημα, δευτερεύον νομικό ζήτημα, και ποτέ ο κύριος Καστανίδης δεν μίλησε για το αν ταυτόχρονα ένας μάρτυρας είναι ταυτόχρονα και εισαγγελέας.
Δηλαδή, γι' αυτό δεν μίλησε.
Δεν τοποθετήθηκε νομικά στο ζήτημα αυτό. Και πραγματικά απορώ, δεν ξέρω, ίσως αυτό το πράγμα του ρωτήθηκε αποσπασματικά, ίσως δεν απάντησε συνολικά. Σε κάθε όμως περίπτωση, σε κάθε περίπτωση, εγώ απαντώ ότι υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, στις οποίες η αίτηση εξαιρέσεως υποβλήθηκε με απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Να σας ρωτήσω τώρα, κυρία Λιακούλη, αν τελικά δεν υπάρξει αντικατάσταση των Πολάκη Τζανακόπουλου, τι μελιγενέστε?
Κοιτάξτε, ρωτήστε καταρχήν τι θα γίνει αύριο. Δηλαδή είναι σαν να μου λέτε, γιατί το λέω, το αντιστρέφω το ερώτημα και το λέω, διότι η πλειοψηφία, το είπα και το πρωί, έχουμε μια προοδευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ξεκινήσουμε από το Α της αλφαβήτου. Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι στη δημοκρατία οι πλειοψηφίες παίρνουν τις αποφάσεις. Έτσι λειτουργήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν κυβέρνηση. Σωστά. Λοιπόν, πήρε πλειοψηφικές αποφάσεις. Εναντίον των οποίων τάξε και η Νέα Δημοκρατία, που εξατάξε και το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΚΙΝΑΕ και. Λέω λοιπόν, εδώ η πλειοψηφία πήρε μια απόφαση. Έρχεται λοιπόν σήμερα τα δύο μέλη της Επιτροπής που εξαιρέθηκαν και λένε, εμείς θα μείνουμε και δεν φεύγουμε. Αυτό λένε. Εμείς θα μείνουμε στην Επιτροπή.
Ναι.
Δεν θα αντικατασταθούμε, αλλά θα είμαστε εκεί και με τη φυσική μας παρουσία. Και ρωτώ, αυτό είναι σεβασμός στη δημοκρατία? Δηλαδή, την απόφαση που παίρνει η πλειοψηφία. Και να σας πω και κάτι.
Ναι, κυρία Λιακούλη.
Να σας πω και κάτι.
Κάτι για ακόμα, να το κλείσουμε αυτό το θέμα.
Κυρία Βούζε, ακούστε να πω και κάτι ακόμα.
Βεβαίως.
Θέλετε να πάω απέναντι τελείως? Αυτό που εγώ δεν εφερνίζομαι να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας μαζί, live. Να πούμε δηλαδή ότι η πλειοψηφία κάνει λάθος.
Ναι.
Κάνει λάθος. Οι πλειοψηφίες δεν κάνουν λάθος. Κάνουν μόνο σωστά. Έχει αυτή την άποψη η πλειοψηφία λοιπόν και κάνει λάθος. Ψήνεται. Πώς λειτουργούν οι δημοκρατίες σε περίπτωση που κάποιος πιστεύει ότι κάνει λάθος η πλειοψηφία? Παίρνει τα κουβούρια, τις βάλει στους χώρους, χρησιμοποιεί αγοραίες εκφράσεις, λέει ελάτε στην αστυνομία να με βγάλετε έξω μα θέλετε, αληθοδιώνεται πάνω στη θέση. Ειλικρινά εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Έχω διαφωνήσει πάμπολες φορές με πλειοψηφίες.
Ναι.
Έχω υπάρξει μειοψηφία. Είμαι μειοψηφία αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πραγματικά όμως δεν καταλαβαίνω. Όταν διαφωνώ δηλαδή με το νομοσχέδιο, διαφώνησα, ήμουν εισηγήτρια με το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας στο Υπουργείο Εσωτερικών για το Κλεισένι. Ήμουν εισηγήτρια σε αυτό, γι' αυτό σας το λέω. Έτσι. Πείτε μου σας παρακαλώ τι έπρεπε να κάνω. Πήγα στην Επιτροπή, εξέθεσα τις απόψεις μου. Πήγα στην Ολομέλεια, εξέθεσα τις απόψεις μου. Στην Δευτερολογία.
Είναι κατανόητο αυτό που λέτε. Κυρία Λιακούλη.
Τι έπρεπε να κάνω? Έπρεπε να μείνω δίπλα από τον κύριο Θεοδωρικάκο και την κυρία Κεραμέως για το άσυλο ταυτόχρονα το πανεπιστημιακό, να αλυσοδεθούν και να πω όχι, δεν θα το ψηφίσεις, έλα αστυνομία να με πάρεις έξω, εγώ
κατανοητό.
Το ψηφίζω κατά αυτό το τρόπο.
Πάμε λίγο, πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα που σας απασχολεί αυτό το διάστημα. Έχετε σήμερα το ενιαίο πολιτικό κέντρο του ΠΑΣΟΚ, έτσι, σήμερα δεν συγκαλείτε?
Ναι, είναι η γραμματεία της
ΠΑΣΟΚ. Είναι η γραμματεία, συμμετέχουν όλα τα όργανα, βουλευτές, ευρωβουλευτές, έτσι. Και εκεί θα τεθεί το χρονοδιάγραμμα της διεξαγωγής του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ αρχές Νοεμβρίου, τοποθετείτε. Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε αν έχετε κάτι. Τώρα, τι έρχεται να διορθώσει, τι έρχεται να διευθετήσει, κυρία Λιακούλη, αυτό το συνέδριο?
Δεν έρχεται να διορθώσει τίποτα, ούτε να διευθετήσει τίποτα. Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι μια καταστατική λειτουργία, στην οποία έρχεται να απαντήσει το κίνημα αλλαγής. Λοιπόν, το κίνημα αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ είναι δύο πολιτικές οντότητες, οι οποίες σύμφωνα με το πρόσφατο έκτακτο συνέδριό του έχουν αποφασίσει ότι βρίσκονται σε κοινή πορεία.
Ωραία.
Δηλαδή βρίσκονται σε μια σύζευξη η οποία απαιτεί ταυτόχρονα και καταστατική εναρμόνιση και ανταπόκριση στα σύγχρονα κελέσματα των καιρών, ενώ τα πολιτικά κελέσματα των καιρών. Αυτή ακριβώς τη διαδρομή και αυτή ακριβώς την πορεία, και επειδή ένα αίτημα από πάρα πολλούς συναδέλφους, πολλούς συντρόφους, υπόθηκε κατά καιρούς ότι πολιτικά θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η πορεία του ΠΑΣΟΚ, ακριβώς ήταν απόφαση της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ να μπει στη διαδικασία του συνεδρίου, προκειμένου να τεθούν στο τραπέζι όλα αυτά τα θέματα που πάρα πολλοί θέλουν να θέσουν.
Υπάρχουν αντίθετες φωνές, όπως του κυρίου Ανδρουλάκη, που λέει αφενός ότι γίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και αφήνει και κάποιες αιχμές ο ευρωβουλευτής σας κατά της κυρίας Γεννηματά, ότι έχει καταργήσει τα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Και
ο κύριος Ανδρουλάκης φαντάζομαι ότι σήμερα θα έχει όλη την άνεση, καθώς τα παρίσταται,
να τα αναφέρει έτσι,
να αναλύσει και στην γραμματεία αλλά και στην Ολομέλεια αλλά και στο ανοιχτό συνέδριο. Ξέρετε, εμείς κάναμε μια κεντρική πολιτική επιτροπή, επειδή είχα την τύχη να προεδρεύω σε αυτή την επιτροπή προ λίγου καιρού, λοιπόν, η οποία είναι ορθάνυχτη. Δεν κάνουμε κλειστά συνέδρια, ανοιχτές οι πόρτες, ανοιχτά όλα. Λοιπόν, θα υπάρχει ένα συνέδριο μετά την απόφαση της Ολομελίας την Παρασκευή, να δούμε ποια θα είναι η απόφαση αυτή της Ολομελίας, η οποία θα δηλώνει σε κάθε περίπτωση ότι θα έχουμε και πάλι ένα ανοιχτό δημοκρατικό πολιτικό συνέδριο, το οποίο θα αποφασίσει για όλα τα θέματα. Όλα τα θέματα, όσοι πρέπει να τα βάλουν, θα τα βάλουν, όχι σε εσάς, τους δημοσιογράφους, ή σε εμάς, στα πηγαδάκια, ή σε όλους τους άλλους, αλλά στη δημόσια κοινή γνώμη. Έτσι δεν πρέπει να τίθεται τα θέματα σε μια δημοκρατία?
Σωστά.
Λοιπόν, και να αποφασίζονται και να συζητιούνται. Το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής δεν έχει απολύτως τίποτα ούτε να κρύψει ούτε να φοβηθεί. Ανοιχτές οι πόρτες λοιπόν σε όλη την κριτική, τη δημιουργική κριτική και το διάλογο, χωρίς προσωπικές σκοπιμότητες και ιδιοτέλειες και χωρίς προσωπικές διαδρομές. Γιατί ξέρετε, οι προσωπικές διαδρομές έχουν το μειονέκτημα, κυρία Βούζη, ότι αφήνουν πολύ έντονα ίχνη, πολύ έντονα αποτυπώματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρύψεις μια προσωπική διαδρομή.
Ακούγεται λοιπόν, όμως, κυρία Αλιακούλη, επιτρέψτε μου λίγο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, ακούγεται ότι σχεδιάζεται και τροποποίηση του καταστατικού, ούτως ώστε να μπει ένα τέλος στις διεκδικήσεις όσων ενδιαφέρονται να ηγηθούν του ΠΑΣΟ και τα λοιπά, ότι μπαίνουν θέματα ηγεσίας. Σε όλα αυτά πώς απαντάτε?
Μόνο αποφάσεις συλλογικών οργάνων μπορούν να τροποποιήσουν ή να διαφοροποιήσουν πράγματα τα οποία ισχύουν σήμερα. Συλλογικό όργανο λοιπόν ένα είναι η γραμματεία, συλλογικό όργανο είναι η Ολομέλεια. Αν αποφανθεί λοιπόν αυτό από τα όργανα, με απολύτως νόμιμες διαδικασίες, επαναλαμβάνω, όπως πάντα συμβαίνουν στο χώρο μας, δεν αφισβητήθηκε από κανέναν, για παράδειγμα, η απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου, έτσι, δεν αμφισβητήθηκε η απόφαση του συνεδρίου. Λοιπόν, όλα θα υποθούν με ησυχία, με ηρεμία, με παρησία, όπως ταιριάζει την ιστορία, την παράδοση, τη δημοκρατική παράδοση της παράταξής μας. Αφήνουμε τις αγοραίες εκφράσεις και τις αγοραίες συμπεριφορές σε αυτούς που τις έφεραν στην Ελλάδα και μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, ευτελίζοντας πραγματικά το θεσμικό και το αξιακό μας σύστημα.
Ποιον εννοείται τώρα? Πάει κάπου το μυαλό μου.
Όσους τα έφεραν. Εσείς δεν βλέπετε εκεί, παρακολουθείτε εκεί, ναι, ναι. Παρακολουθείτε, σας βλέπω ότι είστε πάντα πάρα πολύ ενημερωμένοι Παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου, τις συνεδριάσεις των Επιτροπών, παρακολουθείτε. Βλέπετε πρόσωπα και πράγματα. Ποιοι ευτελίζουν λοιπόν θεσμικά και αξιακά, βλέπετε. Πάντως το κίνημα αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα δεν ήταν από τις δυνάμεις αυτές της εκτροπής. Ήταν από τις δυνάμεις της συγκρότησης, της δημοκρατίας και της περιφρούρησης και της εγγύησης του αξιακού και του θεσμικού μας συστήματος.
Να μην ρωτήσω, κυρία Λιακούλη, αν το υποκατάρτιση πρόγραμμα του διευρυμένου ΣΥΡΙΖΑ, που ουσιαστικά θα κινηθεί και σε άξονες που βάζουν οι Ευρωπαίοι Πράσινοι, Σοσιαλιστές, Σοσιαλδημοκράτες, σας αφορά, ε? Να μην την κάνω την ερώτηση.
Καταρχήν τους καλωσορίζουμε. Ναι. Τους καλωσορίζουμε στον Ευρωπαϊκό στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Τους καλωσορίζουμε πραγματικά. Αν πραγματικά θέλουν να γίνουν μέλη μας και να ενστερνιστούν τις απόψεις τις οποίες εμείς υπηρετούμε με πίστη διαχρονικά, βεβαίως και τους καλωσορίζουμε. Καλώς να έρθουν όλοι και να συζητήσουν μαζί μας. Βέβαια, ξέρετε, και ο κόσμος, επειδή πολλές φορές παρουσιάζουμε κοντή μνήμη όλοι, αλλά πολλές φορές, ξέρετε, τα αντανακλαστικά του λειτουργούν. Mm-hmm. Λειτουργούν των πολιτών. Θυμάται ο κόσμος πότε ακριβώς ξεκίνησε να κάνει χρήση του πρασίνου ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα θέμα, ξέρετε, πολύ σοβαρό πολιτικά. Το ξέρετε το πράσινο και απευθύνουμε στο πράσινο που είπε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και μετά είπε δεν με απευθύνουμε στο οικολογικό εννοούσε πράσινο. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά σε ποιο πράσινο απευθύνεται. Γιατί το χρειάζεται. Γιατί δεν υπάρχει η ιστορική διαδρομή, κυρία Βούζη. Δεν υπάρχει ιστορική κατάκτηση. Δεν υπάρχει η δημοκρατική ιστορική συνείδηση στο ΣΥΡΙΖΑ, την οποία χρειάζεται αυτή τη στιγμή, διότι πρόκειται για μια πανσπερμία, για μια τυχαία ένωση, πάνω όμως στον άξονα του ωφέλους, του κυβερνητικού ωφέλους, του εξουσιαστικού ωφέλους και όχι του δημοκρατικού ωφέλους. Γι' αυτό και χρειάζεται την ιστορικότητα του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και τόσο πολύ, μα τόσο πολύ την αποζητά. Γιατί δεν την έχει. Και γιατί αν αυτή τη στιγμή κοιτάξεις πραγματικά τη σύνθεση και αντιληφθείς τη σύνθεση που υπάρχει στον χώρο της αυτοαποκαλούμενης κεντροαριστεράς παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, θα αντιληφθείς ότι μια πολύ μεγάλη πηγή αυτού του χώρου είναι ο ιστορικός δημοκρατικός χώρος του ΠΑΣΟΚ.
Κυρία Λιακούλη,
αυτός ο χώρος ακριβώς είναι μια δεξαμενή την οποία απεγνωσμένα χρειάζεται να δανειστεί. Είναι σαν να κάνει μετάγγιση αίματος για να μπορέσει να ζήσει. Γιατί δεν έχει επάρκεια, γιατί δεν μπορεί, δεν είναι αυτάρκης. Αυτή είναι η αλήθεια.
Τώρα βέβαια θα μπορούσε κάποιος να πει ότι 34% απέσπασε σε αντίθεση με το κίνημα αλλαγής και το 8%. Αλλά θα ανοίξουμε άλλο κεφάλαιο.
Μα σας εξηγώ γιατί και είμαι διαθέσιμη για αυτή τη συζήτηση. Διότι εγώ έχω απαντήσει σε αυτά.
Θα την κάνουμε, κυρία Λιακούλη.
Ναι. Όχι χωρίς να βασανιστώ. Βασανίστηκα για να απαντήσω. Αλλά μπορώ να σας απαντήσω και με στοιχεία, αλλά και με πολιτικά ιστορικά γεγονότα.
Θα την κάνουμε οπωσδήποτε αυτή την κουβέντα. Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ για τη ζεστή φιλοξενία σας.
Να είστε καλά.
Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα. Γεια σας.